Bueno, eta azkena orduko problematxo bat konponduta, ba, hemen gaude, berriro irratia.comekin, astero bezala, ba, teknologia berrien gainean jarduteko. Eta gaurko programan, ba, gauza batzuk izango ditugu, ba, alde batetik Josu Landak, berak kontatuko digu armiarmaren inguruan, ba, ekizue, armiarmari eman diotela Jon Abadia saria. Zinebi ere izango dugu izpide, bertako prentza arduraduna Inez Intxaustirekin. Eta, bueno, blogak, birrak, bakigu pasaren asteko saioa askok, podcast bidez entzuten duten askok ez zutela entzuterik izan, pixka bat komentatuko dugu horren gainean, zer egongo den domekan, besterik gabe. Eta, bueno, ba, Julien Gaviria daukagula hor baita ere zinebirekin lotua, ba, hasi da kronikak egiten egunero, neko interesgarria, eta ba, beste kontu batzuk.
Astero saiatzen gara euskal kultura digitalizatzen eta digitalizazioaren inguruko berriak euskaraz ematen, eta bide horretan jarraitu gura genuke irratia.com ekimen honetatik. Eta gure zita nagusia igande honetan izango da. Bakizue, bosgarren urteurrena ospatzen ari garela, bost urte betetzen ditugula azaroan, ba, irratia.com proiektu honekin abiatu ginenetik, eta ba, zer hobea hori ospatzeko, ba, blogak eta birrak izeneko topaketa hori baino. Domekan izango da, datorren domekan, azaroaren 27an, eta bueno, hemen gura zaituztegu, blogari, entzule eta gainontzeko lagunak. Programa ere bitxia izango dugu, liburu aurkezpen bat izango da, book bat, blogetik paperera abiatutako egunen arian izeneko liburua, Xabier Mendiguren Elizegiren azken obra. Noise Pop DJ-a ere musika jartzen egongo da, eta besteak beste bere noisepop.com horretan bere blog berria aurkeztuko du. Begista.neteko argazkilari blogariak ikusentunezko muntaia txiki bat egingo du. Begista.net horretan batez ere argazkiak jarri ohi ditu, eta argazkiokin bueno, olako ikuskizun txiki bat eskainiko dugu, ba, hormaren kontra. Horrez gain, blogariak espero ditugu hemen, eta garagardoa ere ugari izango dela aurreratu dezakegu. Eta beste barik, Mikel Laboaren kantu ederrau entzunda, zaretik jeitsi berri diguna, eta uste dugu oraindik irratietan eta ez dago entzun gain, babiatuko dugu gaurko irratia.com honen 30. saioa.
Gauzak internetetik jaistearen abantaila.
Zazpiate dunte basura, norkera ikizuen. Liburuetan errege izenik, baizik ez dageri. Errege garraiote zituzten, arritzat handiok. Eta inbatetan porrokatua izan zen Babilonia. Nor jaso zuen beste hainbestetan.
Lima distirantura eraikizuten langileak, etxetan bizi ote ziren. Txinako harresia bukatu zen iluntzean, nora jo zuten arginek. Roma bikainura garaitzarkuz, beterik.
Bueno, eta hor dauzkagu Ruper, Montoya, Mikel Laboa laguntzen, Erroma aipatzen, eta guk hemen daukagun Alejandria Digital honetan, daukagu referentzia importante bat, ezta? Armiarma.com. Eta telefonoaren bestaldean, Josu Landa, Armiarma.com honetako arduradunetako bat. Arratsaldeon, Josu?
Arratsaldeon, Javi, zelan?
Ederto, eta zu?
Ni ere, bai. Bai.
Osten naiz. zer modu sartu duzu albistea? Bueno, Antxona Badia saria jaso duzuela eta bueno, hor posik, ez da, behintzat?
Bai, bueno, ni behintzat ilusio handi sartu dut, hori bai. Ez behar bada inbeste sariagatik, beragatik, baizik eta saria emateko orduan epaimaiak erabili dituen arrazoiengatik, ez da? Osasen, irakurrita epaimaiaren arrazoik eta edo dena delako hori, hombre, beraiek erabilitakoak eta egia zen bat datoz erabat guk azken urteotan eta erabile izan ditugun irizpide nagusiekin, ez da? Osa, alde batetik eskumen publikoaren irizpidea, ez, batez ere, argia gauzak jendearen eskuetan ipintzea. Eta hori eurek baloratu izana, are ilusio handiagoa.
Mm-hmm. Hombre, esan beharra dago, eta bat nator irizpide hoiekin eta egia da, eta aitortu behar da, Susak egin duen lan handia. Batez ere, lan ez bakarrik lan handia, baita lan handi horren irizpidea, ez da, batez ere, publikoaren esku jartzea, ondare bat, eta digitalizatzea, eta digitalizazio hori, ez gordetzea, ez dakit nongo disko hor baten, ez dakit nongo kabazuloan, baizik eta hori moldatzea nolabait publikoaren gana iristeko, ez da? Eta horren baitan, baita ere, armiarma.com, ez da? Azken urteotan, hor ari zarete jartzen, publikoaren esku, hainbat eta hainbat gauza, ez da? Zuek ere, bueltak ematen ibiliko zarete buruari, nola lortu edukiak, nola, ez?
Bai, hor gertatzen da, ala ere, zuke aipatutako hortan nik batzutan bai pentsatu izan dut, neurri batean behar bada meritua ez dala hainbeste gurea guk egiten dugunarena nolabait esateko, baizik alde horretatik zoritxarrez gure alde jokatzen duela ere besteek egiten ez dutena, ez da? Alegia nola hain gauza gutxi egiten diren nolabait esateko, eta batez ere suposatzen dana egin behar dutenak ez duten egiten, behar bada gurea nabarmenago gelditu izan da, ezta, batzutan, ezta, alegia utxunen ondorioz nolabait esateko, ezta. Eta ordun horrek ere, bueno, pues behar bada ere erlatibizatu beharko litzakela gure ustezko meritu hori, ezta. Osea, esan nahi dute azkenean nik pentsatzen dut hainbat erakundek, unibertsitateak berak adibidez, ezta? Zasenet, hori gure artean askotan komentatu izan dugu, guk egindako lan batzuk edo lan asko ez da guzkigula guri egitea, adibidez unibertsitatea hor dagoela, eta suposatzen da bentsat esaten danagatik unibertsitatearen papera zein den, pues hainbat gauza unibertsitateak egin behar lituzkela, ezta? Gertatzen da ez direla egiten edo ez dituztela egiten, Eta orduan gure behar personalak edo gu kolektibo bezala, ezta susakoak eta pues guk faltan botatzen ditugun gauzak, ba egin egitea beste remediorik ez zaigu gelditzen askotan, ezta. Ez gure ustez guk egin beharko genituzkelako, baizik inork egin behar ditulako, ezta.
Bai, eta inork ez badu egiten, ba bueno, norberak egin beharko, ezta. Eta azken finean, bueno, eta printzipioz zuk esan duzun moduan, argitaletxe bat da susa, ez dago kiona egin beharko ez lukeen argitaletxe bat, ohiko argitaletxe bat, da, edo ohiko argitaletxe bat zan, esango nukenik, paperean argitaratzen duena eta zuena, baina momentu batean armiarma.com egitera liburu egintzatik horretara zerk bultzatu zintuen, gutxi gora bera, ba,
hombre, batez ere medioak berak, ezta? Esan nahi dute, egia da hori zuk esan bezala, bueno, gu paperaren mundutik gatoz eta paperaren munduan gaude, ezta? Baina paperak abantaila izugarriak dauzkan bezala, mugak ere badauzka handiak. Eta interneteko, interneten inguruko baliabideek, hori pues duela ja 5 urte edo 6 urte pues ohartu ginen ematen zuela aukera hoietako muga batzuk eta gainditzeko, ezta? Adibidez, diru kostoak, ezta? Osea, mm-hmm. Paperean imprimitzeak berarekin dauzka hainbat kostu ekonomiko, volumen handietaz hitz egiten hasten garenean pues izugarrizkoak bihurtzen direnak, ezta? Eta horrek ere berarekin dakar paperaren munduaren inguruan dagoen nolabait esateko produktuak desagertzea, ezta? Alegia oso gutxi irauten dute liburuak, liburu dendetan, liburu bat handik urtetara ez dago inun topatzerik eta bar, ezta? Orduan internetek aukera ematen du muga hori gainditzeko. Eta gero internetek ere berarekin dauka argitalpen modu berri bat asmatzeko aukera, ezta? Alegia hipertestua, guk hipertestua ditzen duguna. Noski guk testuan zentratuta gaude eta hipertestu horrek ematen du aukera bat irakurtzeko baino ere navegatzeko, ezta? Orduan literaturan nola navegatu hori gure ustez guk zerbait saio batzuk egin ditugu, baina hendik ez gode bat ere pozik gure emaitzarekin, oza, gure ustez hor bada bide luze bat oraindik asmatzeko dagoen, ez da, guk ikuspegi hipertestual horretatik, ez da, alegia klik bat hemen, klik batan, eta navigazio horrek deskubritu ditzazkela gauza asko, baina horretarako inberda esperimentatu hainbat saio egin eta ikusi sortzen diren emaitzekin ere ikasi eta bargu horretan orain arte ez gaude hain pozik arrazoi argi batengatik, guk batez ere orain arte ez bakarrik, baina batez ere egin duguna izan da edukiz osatu, ezta? Osea, edukiz osatu eta materiala ipini eta materiala ipini, baina elkarren arteko konektibitate hipertestual hori oraindik urratzeko dagoen bidea da, ezta. Baina horrek aldi berean ere guretzat bada zure galderara itzulita, hori ere bada pizgarri bat edo motivazio bat, ezta. Alegia goazen gauza berri bat deskubritzera medio aldetik, ezta.
Eta emaitza badira ja urte batzuk edukiak sarean eskaintzen hasi zinenetik. Argitaletxe bat izanik, beste argitaletxe batzuk egonik, eta Euskal Herrian egonik hasieran eta beste argitaletxen aldetik ez da sintonia hori egon, zuek izan zarete pixkat bakarrak nolabait gauzak ematen eta digitalizatuta debalde liburu osoak eta eskaintzen hasi zaretenak, beste argitaletxen aldetik uskurragoa, ez dakit, behintzat zuen jarreraekiko zalantak egongo ziren, ez da? Denbora hori pasatuta, badakite irizpide ekonomikoa ez dela bakarra eta zuen kasuen gutxiago liburuak saltzearena. Uste duzue horrek nolabaiteko irizpide horren arabera bakarrik, kalterik edo ekarri dizuenik?
Bez, gure esperientzian arabera kontrakoa. Alegia, ez dakit hori otezan galdera, ez nago seguru. zagia nola betezateko digitalidadeak ia kalterik ekarri dion paperari edo.
Gauzak ematea.
Bai. Ba, gure kasuan edo gu daukagun impresiona da bera hori, hori justu kontrakoa izan da. Alegia guke beste, osea, merkatuan oro har esaten dan bitartean gero eta gutxiago saltzen dela eta gure susako paperezko liburuen kasuan hain zuzen gertatu da kontrako fenomenoa, osea guk urtetik urtera geixiago saltzen dugu. Nik uste dut badala ere, pues nolabait gure interneteko lanak pues nolabait ekartzen digun irudi edo ez dakigu oso ondo, egia esan ez dugu merkatu azterketarik egin eta ez daukagu interesik ere egiteko, baina bai aldeko jarrera antzeko zerbait ezta areagotu dala susaren inguruan eta horrek behar bada jendeak bultzatu dezakela gure liburak erresago erostera, hori da gure impresioa.
Hombre, gure impresioa ere da, gure sensazioa ere hori da eta beste edukiekin eta beste arloetan ere.
Bai, ala ere hor, barkatu berriz. Bai. Aipatu duzu hori beste argitaletxeen jarrera uzkurra, ezta? Uzkurragoa. Hori aldatzen ari da eta aldatu da gure impresioaren arabera dexente azkenek urteetan, esan dut. Orain dela lau urte oso diskurtsu zabaldua zen bezala hain zuzen ere, ba, zuk lehen esan duzun, ez da, baina horrek kalte ingo dio paperezkoari, ipini ezkero interneten doainik eta bar. Hori, orain gero eta jende asko zere gutxiago dago, hori pentsatzen duena argitaletxen barruan ere. Eta hori niretzako, hola, elkarrizketetan eta izketaldietan eta hori nahiko nabarmena da nire ustez. Beste gauza bada, naiz eta jarrera hain uzkurrez izan, kontua da denbora dedikatu bertzaiola eta baliabideak dedikatu bertzaiola eta argitaletxeetan bezkainerako enpresa guztietan bezala badela dinamika bat zuzendua paperari eta orduan nola dedikatu jendea, nola dedikatu esfortzua beste horretara, pues da azkenean ofizio berri bat, da dinamika berri bat eta hor bai dago ohitura falta handiagoa. Eta beste jarrera aldaketa hori, nire ustez zain uzkurragoa ja ez dana gerota gehiago, nabaritzen da guk, karo, ez ditugu gure liburua bakarrik ipentzen interneten, beste batez ere beste argitaletxe batzuenak ipintzen ditugu. Eta baimen eske joaten garenean, gero eta arazo gutxiago dauzkagu alde guztitatik. Osa, bai, idazleen gandik, iaia hasieratik ez dugu arazorik izan ia inoiz. Baina baita argitaletxetan, egituretan, eta horrelakoetan gero eta arazo gutxiago dago, baimenak eta lortzeko, eta nik uste dut hori badala ere seinale bat, baz nola bait, apurka bada ere, mentalidade aldetik ere aldaketa gertatzen ari dela.
Egingo du ondo badirizozu ba, bilan txiki bat armiarma.comen ze aurki dezaken internautak ba,
zuen agindutara
eta zer nabarmenduko zenuke hor badago sartzen zaenean badago menu bat eta hor badaude edukiak nolabait sailkatuta zer aurkituko du internautak interesgarrien edo hintzat ze aurkituko du
bueno, horre egia esan, nik zer nabarmenduko nuken hori izan diteke trampa handi bat. Hain zuzen ere interneten munduak edo euskarri digitaleko edukien kontua munduak hain zuzen eskaintzen duena da hori, ez da, bakoitzak bere eroak eraman dezala eta gida dezala, ez da, eta bakoitzak bere gustoko edo bere zalekeri eta zaletasunen araberako navegazio egin alizateko. Eta guk bai, gure nolabait esan susatik eta armiarmatik, guk goi-goian ipinita daukagu literaturaren zubitegia deitzen dugun atala, ezta. Eta hori da guretzat nolabait esateko alde batetik atal tronkala, zer da zubitegia, azkar esateko, oraingoz egileen arabera antolatuta dagoen webgune bat. Eta egile horrekin lotutako guk daukagun edo interneten dagoen informazio guztia estekatuta dago hor. Horregatik zubiak proposatzen dira klik baten bidez edo beste klik baten bidez batera eta bestera jotzeko. Hori da lehen aipatu duan,
azken finean, esan duzunean hipertestua
da. Orduan, literaturen zubitegia bai da gure saiakera hipertestualaren nolabait esateko emaitzarik argiena. Eta alde horretatik, bueno, nahiko pozik, edo, fin, behintzat, kontentuen gaudeneko atala. Ez da horregatik ere, ematen diogu, garrantzi hori eta lehenengoa ipintzen dugu. Zain zuzen ere, zubitegitik joan daiteke, armi-arman dauden gainerako ia eduki guztietara. Ez? Eta gero, horrekin zubitegitik abiatuta, pues bueno, pues ya topatu daitezke beste hainbat gauza, ezta? Pues literatura aldizkariak direla, kritikak direlak, emailuen bidez, asteroko emailuen bidez emandako liburuak osorik eta bar, ezta?
Orain dela gutxi gainera, ba 200. ezta? Mailuka da.
Hoxe.
Ba, eta bueno, badago atal bat nahiko interesantea kanpora begira, baskpoetri.net, ezta? Bai. Baskpoetri.net honek nolabait adierazten du, ba, zuek kanpora begira edo bai. Daukazuen beste lotura bat, ezta?
Bai.
Zer da hori, zer da baskpoetri?
Hori da, atal hori da, osea, gurean euskera hutsez ez dagoen bakarra. Alde horretatik, pues, munduari zabaldutako leio bat bezala, ezta, uler daiteke, eta baskpoetri.neten daudenak dira, hain zuzen, euskal poesia itzulia hainbat hizkuntzetara, zehazki uste dut bost hizkuntza direla edo sei, ez nago seguru, baina bueno, hor daude alemana da itzulpen gehien dituena, adibidez 50 bat poema daude alemanerara itzuliak, gero inglesa ere bada, katalana, espainola, frantsesa, ezta uste dut horiek direla. Eta hori da egitasmoa, noski apurka-apurka egiten joateko, euskerazko atala ere bada. Euskerazko atalean daude 1000 poesia, orduan hori bai izan diteke nola baite gure 1000 euskal olerki eder, ezta? Nola baite esateko versio elektronikoan, ezta? Eta horren egitasmoa da, bueno, pues, denborarekin, egia esan, pixka bat makal dabil, oza, alegia guk nahiko genuken, baina abiadura astiroago handabil, baina hori azkenean alemanez poesia alemanez egiten duen eta poesia maite duen persona bati deskubritzeko euskal poesia existitzen dela, badela, eta gure ustez kalitateare daukan zerbait bada dela, ez da?
Eta amaitzeko, ba, seguru hainbeste proiektu sortzen dituzuen eta hainbeste ideia, haber nondik nora zer digitalizatu, zer forma eman egiten duzuen ez, ba, pentsatzen dut eskuartean ere zeo zer eukiko duzuela, ez da, orain?
Bai, hori horren arira, zala parentesi artean, ez da, guk, suerte izugarri bat daukagu, eta da, bago dela hor kuadrilla hortan, bos bat zoro, ba, alde batetik, beti, en fin, irakinaldian nolabait esateko gabiltzanak, eta elkarren belarriak berotzen eta elkarren buruak berotzen, ezta? Eta azkenean lagun arteko, batez ere lagun arteko zirikadak eta beroaldietatik sortzen dira normalean ideak, gero idea horietatik batzuk proiektu gauzatzen dira, beste batzuk ez, ezta? Orain eskuartean, noski eskuartean kontua da ere mantenimentuzko lanak nolabait esatea gero eta potologoak direla, ezta? Osea, zubitegia urtero eguneratu behar da, kritiken hemeroteka ere astero eguneratzen da eta bar, orduan nolabait esatea egiturazko mantenimentuzko lan horiek gero eta potologoak dira.
Azken finean sortuta dauden egitura horietan eduki gehiago eta eta eguneratzea, ezta?
Bai, batzuk badira nolabait itxiak direnak, ezta, literatura aldizkarien gordailuak eta horiek itxitzat ematen ditugu, baina gero badira bestain bat etengabe, osea gauza bizi diren neurrian, pues eguneratze hori eskatzen dutenak. Eta gero la proiektu berri bezala edo mendik hilabete pare batera edo aurkeztuko una izango da euskal prentsaren lanak ditzen dugun zerbait, ezta? Osea legia guk bai uste dugu hor dagoen beste euskal ondare izkutu bat, izkutu, esan nahi dut, ez ezaguna delako da euskal prentsarena, euskal prentsa aspaldikoa, bueno, aspaldikoa esan nahi dut, dela 60 urteko eta hoen dela 80 urteko prentsa, ezta? eta gainera gure ustez literaturarekin zerikusi haundia daukana. Ez, adibidez, horre, egile mordoa dago, nolabait oraindik deskubritzeko daudenak, ezta? Osea, baita herrietako kronikak idazten dituzten batzuek gure ustez izan dezakete literaturaren eta idazkeraren ikuspegitik zer ekarria, baina gero hortarako lehena da material guzti horiek gutxieneko neurri batean behintzat digitalizatu, esan egot irudi bezala fitxak eta txukun bat eginda, eta horren ondorioz eskuerago eukieta material hori, ja hori tratatu alizatea. Gure aldetik behintzat literatura ikuspegi bat, batetik, noski beste batek tratatu nahi badu hori, ba, prentza ikuspegi batetik, ba, hoientzat ere material hori horre ipini nahi dugu, ez da zarean.
Badago ekoizpen handia, baita ere prentzan eta uste dut hemeroteka edo horrelako zerbaiten aritik edo egin nahi duzuela, ezta?
Bai, hori da, lehen aipatu dudan Euskal Prentzaren lanak proiektu hori. Eta hori hor badago, bueno, pues, bueno, ez da asko aurreratzea. Esan dute hilabete barru edo hilabete barru izango da ja jendaurrean ere aurkeztua proiektua. Baina claro, hor ere kontua da ere volumena, horre volumen handiko gauza bati buruz ari gara. Ordun gu gure alegintxoan saiatuko gara, gero zein laguntza eta zein finantziazio lortzen dugunaren arabera, pues gehiago edo gutxiago egin ahal izango dugu, ezta?
Azken finean zuek zarete, bueno, distantziak gora bera, bueno, gogoratzen dit behintzat Brewster Carleren archive.org edo hori, ez? Archive edo proiektu hori, ez da? Pizkat
bai, pues, ba, hor bai, badira holako proiektu asko bai, espirituz bai noski. Gero noski gauzatzea, pues bakoitza gauzatzen du bere estiloaren eta batez ere bere almenen arabera, ezta? Eta bueno, guk egia esan ez duguk hori gehiago eginaren poderioz burutzen ditugu eta borobiltzen ditugu gauzak eginaren poderioz, ezta? Guk ez gara, ez dugu aldez aurretik hainbeste gogoeta egiten gauzen inguruan, baizik egin, ez hori da, internete daukan beste abantaila bat, gauzak zuzentzea beti da posible. Eta beti da posible egin da gero aldaketak egitea, berregitea, beste ikuspegi bat ematea, eta bar, ezta. Orduan, gure motorra nolabait esateko, ba, diesela da, eta orduan, badabil, ola, bere abiaduran, eta eskarmentuen poderioz ere ikasi egiten dugu, eta gira esan horrekin ere oso pozik gaudez, seguretzat formazio iturri etengabea da egiten ari garen lan hau guretzat ere.
Seguru nago, erabat, ekarpen handia eta importantenetakoa, importantena ez dakit, nintzak ausartuko ez dakidalako, baina agian bai, edukien aldetik bakizu badagoela horrelako neurketa bat, eta bai, horrek esaten du, katalanek sofkatalakoen hori ba pizkate hizkuntza bakoitzak ze leku daukan, ez da interneten edukiak neurtuta edo
bai,
eta euskerak kokapen bueno nahiko erosoa dauka jailkapen horretan, ba estatuko boletinei eta Bizkaiko eta Eusko Jaurlaritzako boletinei esker, ezta, itzulpenei esker.
Testu volumen handia dago.
Hori da, zuen, baina zuen ekarpena eta testu horiek asko zere interesgarriagoak direnez, espero dezagun emendatzea behintzat alde horretatik, kalidadearen aldetik eta ere etortzea, ezta?
Litzateke txarto izango ala izatea.
Bueno, Josu, ba, mila vale, esker gurekin egoteagatik.
Mila esker
eta osorionak sariagatik, noski.
Eskarrik asko.
Urrengo arte.
Urren arte.
Eta orduan, ba, laburtzeko edo elbideen laburpen bat egingo dugu. armiarma.com aipatu du Javik, Antxon Abadia sariaren jasotzaile moduan. basquepoetry.net ere aipatu da. eta guzti hori kudeatzen susa.marra.literatura.com. Eta azkenik, hizkuntzen inguruan ere aritu garen ez, eta artxibo erraldoiak, internet, hizkuntza txikiak eta ba softcatala.org gunea ere aipagarri da. Izan ere, bueno, elkarte handi bat da softcatala eta beste arduratzen da ba munduan dauden programa software ezberdinak katalanera itzultzen eta bueno, zentzu horretan euskaldunontzat bada eredu softcatala.org. Eta internet eta literatura albo batera utzi eta pantaila hundiragoaz, izan ere egunotan Zinebi jaialdia daukagu gure artean Bilbo eta inguruetan, dokumentalak, laburmetraiak, bideoklipak eta oro har zinearen mundua daukagu hemen bertan Bilbon. Eta guk nor gonbidatuko eta Inez Intxausti ekarri dugu saiora. Arratsaldeon Inez.
Zaldean, zer moduz?
Zelan doa Zinebi jaialdi hau?
Oso ondo, bueno, hasi berria da, atzo hasi zen. Eta, gaur hogeita labortu dara matzagu hemen, jotake. Bueno, hasi era netako ona, ondo harrera ona izan zune aretoa, harrega aretoak. Eta, bueno, Euskal Herriko labur metaiak ere ni gogokoak nitun, osea, ongi.
Eta gaur berriz, zer eukidugu programan eta zer daukagu oraindik datozen orduetan?
Bueno, datozen orduetan, bueno, saspirak ez dira. Bueno, saspiretan Eugene Onegin guzen jenen. Eugene Onegin da artelan bat opera errusiarra. Bueno, bakizue dagola ziklo berezi bat. Opera eta zine alotzen diren. Eta, bueno, benetan oso bitxia da. Altzor bat. Gero, beste pelikula bat zue diarra eta jarraitzen dute guen jenen, bederatzietan. Falling Beauty, Suediatik, Suedia erakusten duen mostra horretan dago, eta benetan oso ona da. Bueno, horrek ez du esan nahi zinezu berdia zuela, baina, bueno, dinotzuet bajuteko eta hurbiltzeko. Gero, Arriagan, bakizue lehiaketa, izan da bosterritan, sortxiretan ere, eta gero amarterritan Euskal Herriko lehiaketan egon ez direnen laburmetraiak, oiek proiektatuko dira, osea, Info Euskadi deitzen da zail hori.
Euskal Bide Artistak edo esaten du programak, ez
da? Ez, hori da multietan.
Hori multietan da, bai.
Ez, baina adibidez, lehiaketara etorri direnek eta kanpoan geratu direnek, oiek dute aukera orain, bere lanak erakusteko, ez da? Eta osatzen dute programa bat, Info Euskadi eta Info Spain, deitzen da, Espainiatik datozenak eta bestaldetik Euskal Herritik datozenak, eta erakuste dira. Gero, Eba, hori bai da, Euskal Bideo Artistak. hori ere badugu multietan amarterritan.
Hori da, eta Bilborroken berriz bideoklipak ikusgai, eta gaur gainera Euskal Herriko bideoklipak, ez? Euskaraz egin direnak.
Ba, hori da, programa, bueno, aktualitateko programa izan nahi du, orain ditzen da, orain ahora nau, eta gaurra, gaurra ziko da, esan diate, ba, nahiko interesantia dela, eta nahiko gogor datorrela. Ostiralean adibidez maratoi bat izango dugu, heavy metalena, metalenea.
Hori da, ba, ematen du Zinebi programa honek bueno, kondentsazioa handia daukala, gauza pila bat eta ezberdinak. Nola moldatzen zaite guzti hori koordinatu urte guztian zehar pelikulak batu eta hain egun gutxian dena emateko?
Bai, hori da, ba, bueno, ba, makaila hon bat prestatzea, gero bi minututan jateko, ez da? Eta batzuk gero jateko, pizka bat gatzuduna zegoen, ez da? Gatzegi edo. Eta, ba, horrelako zehozer da, ariketa berdina da.
Inez, guk gure saioan teknologia berriak eta lantzen ditu batez ere hemen irratia.com saio honetan, eta galdetu gura genizuke ia nabari dan teknologia berrion erabilpena, ba, gaur egun egiten diren ekoizpenetan.
Ba, ikar hori ebite zina da. Zinebik 57 urte ditu, beraz, hasi zen zeluloidea besterik existitzen zuenean, eh? Orduan zeluloidea orain lehiaketara bidaltzen duten formato erabilena da, eh? Hori alde batetik. Baina, claro, ugaldu indira formatoak zein teknika eta ja, bueno, ba, laster internetetik egindako bideoak edo mobiletan egiten diren laburmetraiak ere hoiek ez, baina bueno, ba, formato berriak eta bereziak ba, jasotzen ditugu, eh? Gertatzen dena da, etorkizunari begira, ba, gero eta sofistikatuagoa den, ze begira, imagina zazue, lehen aipatu dan pelikula, ez da, Eugene Onegin, opera o errusiar hori. Bueno, hori ekartzeko Moskutik, ze 35 milimetroko zeluloidea da, eh? Ba, bueno, ba, oso lan berezia da, gogorra eta burokraziaren menpe zaude, eta, bueno, begira, zenbat kostatzen duen alako zehozer mugitzea edo pelikula bat zure ordenagailura heltzea, ez da? Begira, hortik, badago aldea, ez da?
Ba, bai.
Aldea baino amildegia.
Hori da. Eta gero bestetik, ikusi dugu Zinebi berak ere antolaketak eta sekulako webgunea osatu duela, aurreko urtetan baino bueno, txukunagoa, irakurgarriagoa, eta hor ere lana ingo zenuten aspaldiko hileotan, ez da?
Bai, hori da, hor batu behar duzu aurretik, azken finen web horrian lana da informazia sortzea, biltzea, eta gero eskegitzea, ez da? Hori da, ba, bueno, ba, lan mardula izan da, eta bueno, ba, eskertzen dizut, bota dituzun lora gatik, batzi?
Bueno,
zaizu, eta bueno, ba, aprobatu...
Gu hola ibiltzen gara, batean eta bestean irakurtzen, eta bueno, interesgarri egiten direnak geurera ekartzen dugu, gure laster marketan gehitzen ditugu, eta bueno, hau bada irakurgarria, euskeraz dago eduki guztia beste hizkuntzen parean, eta erraz ibiltzeko modukoa da, eta ondo antolatuta dago informazioa, eta horregatik guk txarto dagoenean esaten dugun bezala, ba, ondo dagoenean ere esan behar dugu, la uste dugu. Eta...
Bai, Patxi?
A ber, Javi ari da izketan, baina bere mikrofonoa ez dago ondo jarrita, eta orain esango dizu, bera daukan kritika.
Bai, esaten ari nintzen web estandarrak ez dituela guztiz betetzen, eta hori adierazten du testak, baina bueno, oso irakurgarria da, eta diseinua ere polita, esan dut, koloreak eta oso ondo aukeratua, bide batez, zein da horra azalean agertzen dan Andre hori?
Ah, hori, ba, hori da Charlotte Rampling. Charlotte Rampling, bueno, ba, oso ikono bat izan zen, da, a ber, 70garren hamarkadan edo, ez da? El portero de noche inzun, eta benetan oso atoreza partikularra da, kultosko emakume, edakitele lanak egin izan ditu beti. Eta gainera, bueno, txapela horrekin eta gabardina horrekin ba oso bilbotarra ematen du bestaldetik.
Hori da. Inez, engo diguzu datozen egunetarako gomendio azkar bat?
Bai, bueno, ba, nik jarraituko nuke zureatik etarritako mostra hori, luze metraia dira, denak, fisioskoak, eta oso kosmopolitak, oso modernoak, oso gazteak dira, ze beti lotzen dugu, ba, bueno, Europako zinema gintzan barruan, ba, Suedia Bermanekin eta zinemota konkreto batekin experimentala eta oso zaket filosofikoa, ez da? Baina, ba, aurten datozen Suediatik datozenek oso oso gazteak dira, eta oso proposamen bitziekin datoz, eh?
Eta noiz eta non?
Hori gugen jinen da, azte arte, hori, atxo, oza, aipatu dizut gaur adibidez, izan da pelikula batu ostetan, Del Carlians, gero bederatxietan baduzue Falling Beauty ikusteko aukera, bihar Sex, Hope and Love, zazpiretan, urrengoan ostiralean Hip Hura, Ketchup Effect, hori oso ona da, ere, eta larun batean, bostetan ere, Four Shades of Brown. Benetan horiek aipatuko nituzke, gero, gaur mostra badago kort, Tokion egindako kortuekin, laburmetraiekin. Laburmetrai Tokiotak esate, modu batean esateko, ezta? Eta horiek ere oso interesgarriak dira. Fucking different, ai, parkatu, looking different da beste zail bat, izan dut, eski, izan dut hori. Zakin nola esan, laban egin dit zinegoekoekin batera egin antolatu dugu ba, ziklo bat gure harremana bas, modu batez edo piztutzeko, ezta? Eta hiru pelikula dira, bihar adibidez, biharkoa amarterritan da multietan, eta dira hogeita mar labur metrai, amabost egin dituzte homosexualak lesbianen seksua imaginaturik, ezta? Eta beste amabostak egin dute lesbianek, homosexualen edo gizonen arteko harreman, bueno, batez ere sexua asmatzeko edo irudikatzeko. Oso, oso proposamen interesantea ere.
Bai, 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 dudari gabe.
Bai, osea, que baduzue plana egiteko aukera eta programa hartu, eta zartu zaitezte, zinaretotan.
Daukagu hemen entzule bat, horeretatik entzuten ari dena, esnoit jauna, eta berako gogorarazi digu, ez dugula helbidea aipatu, noski, gure utza izan da, askotan kritikatzen duguna beste batzuen gan.
Webaren helbidea.
Cinebi.com da, ez da?
Hori da.
Bueno, ba, nahi duenak informazio gehiago, ba, egitarauari buruz, ba, cinebi.comen dauka informazio guztia, eta Inesen txat, ba, bueno, ba, muso handi bat, eta eskerrik asko.
Venga, zuei, bioi, eh?
Vale, ba.
Agur, Ines.
Venga, eta, a ver, elkar ikusten dugun zinean, eh?
Hori da.
Venga.
Agur.
A ber, beste zozer esan gure duzku Inese kantza?
Bai, bueno, eske begira, izan dut beste lapsus bat, bigarrena. Izan dut musu bana biei, baina, klaro, hor Ibon ere badago, eh?
Hori da, hori da.
Eta Ibon da nire gogokoena, eh?
Oso ondo, gure ere bai.
Ibonen klakoa, eh?
Hori da.
Vale.
Berara jefite.
Venga, fite, fite, agur.
Eta melodia ezagutzen dugu, baina taldea agian ez, vocal sampling dira, hemen izan ziren Bilbon orain dela denbora bat, kafe antzokian, eta dena ahotsarekin egiten dute, dena.
Eta Cinebi aipatu dugu, eta Cinebi aipatzeagaz batera, ba, blogosferan zer aurkituko, eta Julen Gaviria akreditatu eginda Cinebi jaialdi honetan, eta aurten, beste urte batzuetan ez bezala, ba, eskainiko dizkigu bere kronikak, bere blogean, eibar.org/blogak Marra Julen edo Gabiria edo ez dakit ni zela.
Gabiria, Gabiria. Eta Snoid jaunaren laguntzarekin eta horri esker, gogoratu dugu, gogorarazi behar dizuegula, zuek ere esku hartzeko bidea daukazuela, aldi bereko feedbacka egiteko aukera daukazuela, Skype programaren bidez, Bilbo Hiria izeneko elbidera edo telefono edo ez dakit nola esan behar dan, identitate horretara deituta, ez da? Telefonoz deitu eskero, zuzenean ari bagara, agian ezin dugu sartu zuen deia, baina txata dago hor, eta txat bidez, edo zer komunikatzeko aukera baduzuela, zuzenean. Ez noit jauna horeretatik egiten ari den moduan.
Badakizue mugari gabeko saioa dela gurea, munduko edozein partetan e internet bidez konektatuta egotea nahikoa da, munduko edozein txoko horretatik programa entzun eta parte hartzeko modu eraginkorrean, izan ere Skype bidez baldin bazaudete, ahotsa ere eskainiko dizuegu, hitza, testua, galderak egiteko aukera, gureak izan nahi baitu irrati parte hartzaile bat, eta logika horretan egin gura dugu gaurko irrati gintza Euskal Herrian. Eta saioa amaitu orduko, hasi garen moduan jarraituko dugu. Gogoratuz, azaroaren 27a, Blog & Beers burutuko dela Bilboko kafea entzokian. Kuña entzun dugu programaren aurretik. Kuña hau bera interneten zintzilikatuko dugu, nahi duenak bere blogean jarri dezan, bere irrati saioan, bere podcastean erabili dezan, edota irrati librean eskaintzeko. Azken astea da, azken sprinta ingo dugu topaketa horri begira. Jende batek dagoeneko esan du parte hartuko duela eta zu ere entzule gonbidatuta zaude. Bueno, eta Silosek egiten duen kortaturen bertsionekin, Pariseko gazte blogariak, kaleko gazte hoiek gogoratu gura ditugu, han gerra ez da eten, eta oraindik jarraitzen dute zuaren berotasun horretan. Guk ere kalera atera nahi baitugu hemendik bertatik, programarako gutxi falta da eta gu ere kalera goaz.
gogoratuko du igande honetako itzordua. Igande honetan, datorren igandean 27an, arratsaldeko 7etatik aurrera gure Blocks and Beers izango dugula hemen Bilbon, kafe antzokien izango da 7etatik aurrera. Hori izango da gure 5. urteurrena ospatzeko bururatu zaigun modua, eta bueno, bigarren Blocks and Beers izango da 2.0, gu ere web 2.0 horretan gaudelako. Saiatzen gara hori, bueno, egiaztatzen eta hori ere egia bihurtzen. Zuen ekarpenak nahi ditugu, zuen bideak, gero eta bide gehiago dauzkagu, eta blogak ere gero eta gehiago. Apirileko topaketa izan zen lehenengoa, Elgetakoa, eta orduz gero beste blog mordo bat sortu dira. Espero dugu zuek guztiak blogari berriak eta blogari esain berriak ikustea igandean Bilbon. Izango duzue nahi izan ezkero, ez bada duzue ekartzen ordenagailua, ez da ezer gertatzen, baina nahi izan ezkero izango duzue konektatzeko modua, bai wifi bidez, bai ethernet bidez, dena prest daukagu, edo ia dena behintzat, eta bueno, igandean ikusiko garelakoan.
irratia.com, teknologia berriak, internet, literatura, zinea, bideoklipak, elkarrizketak, denetarik izan dugu hemen. Horiek lirateke gaurko etiketak, gaurko tak ezberdinak. Hau da gaurkoan saioak manduena, eta gogoratu, zita bat daukagu, azaroaren 27an, Bilbon, kafe antzokian, Blog and Beers topaketa horretan. Eta gero, betikoa interneten sarean egunero. We'll be right back.